Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar. Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e 6 të Pashkëve, u përkujtua edhe Shën Simeoni i Jerusalemit.
Nesër rehën do të përkujtohen Shën Pietri Chanel, meshtar e martiri Oqeanis, dhe Shën Luigi Grigno de Montfort, meshtar themelusi Shoqërisë Marisë. Liturgjia festës në nxit reflektojnë për kthimin e lidhjes, tregtare stofash, e cila e shndritur nga hyji, i kupton fjalët e palit e ecën pas ti për të takuar Zotin. Edhe ne na jepet shpirti i zvërtetës, i cili duke folur e duke vepruar në zemrat tona, dëshmon Jezusin e ngjallur.
Shën Katerina e Sienës, virgjër, dietare e kishës e pajtore Italisë dhe Evropës, që do të përkujtohet të martën, na kujton se po të ecim në dritën e Zotit e të vëmë në jetë urdhrimet e mësuesit, ashtu si virgjërat e urta, do të jemi gati për të hyrë në dasëm kur të vijë dhëndri.
Kam ardhur t'ju kumtoj këtë hyj që ju e adhuroni, ndonëse nuk e njihni. Kështu predikon pali grekve në Areopagu në Athinës. Ne mund t'a njohim hyjin, atin e Krishtit e atin ton, përmes shpirtit shenjt që në adhurohet pi Krisht për në aprirë në rrugën e zvërtetës së plotë. Është ky reflektimi i smërkurës, ditë feste e Shën Piut Pest Pap dhe e Shën Quirinit Martir.
Të njëjtën Vatikani kremton solemnitetin e të shëlbumit. Të gjitha kishat e tjera për arsye baritore do ta kremtojnë të dielën e ardhshme. Kremtohet edhe festa e Shën Jozefit Puntor dhe e Shën Jeremis Profet. Në liturgjinë e festës, Jezusi i siguron dishepujt, pikëllimi juaj do të kthehet në gëzim, e ashtu ndodh. Pavarësisht nga armiqësia e judejve, pali gjatë qëndrimit në Korint, kthen në fe të Krishtit shumë hebrejë pagan që i besojnë fjalës së tij e marrin pagëzimin.
Të premten do të përkujtuhet Shën Atanasi, i peshkëve i Aleksandrisë, dietari kishës. Liturgjia na kujton se pali, i cili vijon të jetë në Korint, dëgjon zërin e Zotit që i thotë: "Mos ki frikë, por fol me zë të lartë, sepse në këtë qytet një turmë e madhe të pret ta kthesh në fe." Nxënësve të tjerë që kalojnë prova të rënda, Jezusi u përsërit: "Askush nuk mund t'ju amarr gëzimin tuaj."
E shtuna, ditë e festës së shenjtorëve Filipi e Jaku i Vogël, apostoj, e veci Aleksandri e Teoduli martir, na kujton se Jezusi i ngjallur i bëri apostojt lajmtar të ungjillit të tij pasi ju duk të gjithve. Edhe ne na duket në sakrament si rrugë që çon te Ati përmes fjalës hyjnore dhe Eukaristisë.